Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida 8 yil qamoqda o'tirgan andijonlik qochqin Dilorom Abduqodirova ozod qilindi. O'zbekistonlik 38 yoshli ayol Hindiston qamoqxonasida o'ldi. Samarqandning Jomboy tumani hokimi pilla rejasini bajarmagan fermerlarning tom orqasiga traktor solmoqda. Dasturimizdan shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Bundan 8 yil muqaddam Avstraliyadan O'zbekistonga qaytgandan so'ng 10 yil 2 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan andijonlik qochqin 53 yashar Dilorom Abduqodirova 14 iyun kuni ozodlikka chiqarildi. Bu xabarni tasdiqlagan Dilorom Abduqodirovaning yaqinlariga ko'ra, u prezident Shavkat Mirziyoyevning Ramazon hayiti munosabati bilan e'lon qilgan affiga ko'ra ozod qilingan. Andijon voqealaridan keyin mamlakatni tark etgan Dilorom Abduqodirova 2010 yilda O'zbekistonga qaytganidan so'ng hibsga olingan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan Dilorom Abduqodirovaning yaqinlaridan birining aytishicha, af e'lon qilingandan keyin uni tezda ozod qilishgan. Dokumentlarni ham tezda tayyorlab bir pastda chiqarishibdi. Hayitdan bir kun oldin Arafa kuni o'zi yashagan Andijon tumanining Hakan qishlog'idagi uyiga kirib kelishdi. Ham hayit, ham opamizning ozod etilgan nur ustiga nur bo'ldi. Ko'rinishlari va kayfiyatlari yaxshi, Xudoga shukur, deydi qarindoshlardan biri. Prezident Shavkat Mirziyoyev 12 iyun kuni Ramazon hayiti munosabati bilan 226 nafar mahbusni af etish haqidagi farmonga imzo chekkan edi. Dilorom Abduqodirovaning ayni paytda Rossiyada mehnat muhojiri bo'lgan 32 yashar o'g'li Mirolim onasining ozodlikka chiqqanidan benihoya xursand ekanligini aytdi. Mirolim bilan suhbatni dastur davomida tinglaysiz. Avstraliyadan Andijonga qaytib borgan qochqin ayol Dilorom Abduqodirova 2010 yilning 30 aprel kuni chegarani noqonuniy kesib o'tish, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz hamda noqonuniy diniy oqimga a'zolikda aybli deb topilgan va 10 yili 2 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Dilorom Abduqodirova 2005 yilning 13 mayida Andijonda sodir bo'lgan qonli qirg'in payti hukumat kuchlari yog'dirgan o'q yomg'irdan qochib Qirg'iziston janubiga o'tishga muvaffaq bo'lgan yuzlab andijonliklarning biri. Ammo o'sha kuni uning eri va 4 farzandi maydonni tark eta olmay O'zbekistonda qolib ketishgan. Qariyb 5 yil davomida oilasidan uzoqda yashagan Abduqodirova 2010 yilda Andijonda qolgan erining tinimsiz bosimi ostida O'zbekistonga qaytgan va sanoqli kunlardan so'ng hibsga olingan edi. Dilorom Abduqodirova Andijon voqealari xususida xolis ko'rsatma bergan Mahbuba Zokirovaning opasi bo'ladi. Mahbuba Zokirova 2005 yilning kuzida O'zbekiston Oliy sudida bo'lgan mahkamada Andijon voqealari bo'yicha guvohlik bergan 200 ga yaqin guvohlar orasida Bobur maydoniga yig'ilgan olomonni hukumat askarlari otdi deb ko'rsatma bergan yagona guvoh bo'lgan. Biroq O'zbekiston Oliy sudi Mahbuba Zokirovaning bu ko'rsatmasini yolg'on va asossiz deb baholagan edi. Sud majlisidan so'ng Mahbuba Zokirova o'z uyiga olib borib qo'yilgan va militsiya xodimlarining qattiq nazoratida yashab kelayotgandi. Dilorom Abduqodirova 2010 yilning boshida O'zbekistonga qaytganidan so'ng hibsga olinib, ozodlikdan mahrum etilgandan keyin 40 yoshli Mahbuba Zokirova ta'qiblardan qochib farzandlari bilan qo'shni mamlakatlardan biriga o'tgan va BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligidan boshpana so'ragan edi. Mahbuba Zokirova ayni paytda Avstraliya davlatidan boshpana olgan.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 38 yoshli ayol Hindiston poytaxti Dehli shahridan 50 kilometr janub-g'arbdagi Bhonsi qamoqxonasida jumaga o'tar kechasi jon taslim qilgan. Hindustan Times nashriga ko'ra, ismi Shahnoz ekani aytilayotgan toshkentlik ayol shu yilning 10 iyun kuni Gurugram shahridagi Sahara savdo markazida mamlakatda noqonuniy yashayotganlikda gumonlanib hibsga olingan va 5 kun o'tib tergov izolyatorida o'lik holda topilgan. tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Hindiston politsiyasiga ko'ra, ayol juma kuni sahar soat 3 lar atrofida kamerasida o'lik holda topilgan, uning tanasida jismoniy jarohatlar bo'lmagan. O'lim sabablarini politsiya hozirda o'rganmoqda. Gurugram shahri politsiyasi matbuot vakili Ravinder Kumar o'zbekistonlik ayolning shubhali o'limi yuzasidan tekshiruv olib borilayotgani va ushbu tekshiruv doirasida o'lik jasadi ekspertiza qilinganini mahalliy matbuotga aytdi. 4 nafar shifokordan iborat komissiya ayol jasadini juma kuni ekspertiza qildi. O'lim sabablari ular hisobotni e'lon qilgandan so'ng ma'lum bo'ladi, dedi Rivander Kumar. Asli toshkentlik ekani aytilayotgan Shahnoz ismli 38 yoshli ayol 10 iyun kuni Gurugram shahridagi Sahara savdo markazida yana 3 nafar xorijlik ayol bilan birga hibsga olingan. O'zbekistonlik ayolning shubhali o'limini taftish qilayotgan tergovchi Surinder Palning Hindustan Times nashriga aytishicha, ayol hibsga olinganda isitmasi yuqori bo'lgan va ko'kragida og'riq sezayotgan haqida hibsxona nazoratchilariga shikoyat qilgan. Yana bir taxminga ko'ra, ayolning o'limi uning narkotik moddalarga rujuk qo'ygani bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin. Gurugram shahri politsiyasi o'zbekistonlik ayolning o'limi haqida O'zbekistonning Hindistondagi elchixonasiga xabar qilingani va marhumning oilasi bilan bog'lanishga harakat qilinayotganini ma'lum qildi. Qamoqxonada jon bergan o'zbekistonlik ayolning Hindistonga nima maqsadda va qachon kelgani ma'lum emas. O'zbekistonning Hindistondagi elchixonasining ozodlik bog'langan xodimi qamoqxonada o'lim topgan ayol haqida xabardor ekanliklari, uning shaxsi o'rganilayotgani va O'zbekistondagi qarindoshlarini topib, jasadni O'zbekistonga yuborish uchun lozim yordamlar ko'rsatilishini aytdi.
O'zbekiston fermerlik.
Samarqand viloyati Jomboy tumanida pilla rejasini bajarmagan va paxtasini o't bostirib yuborgan 2 fermerning tomorqasiga traktor solindi. Ozodlikka haydalgan ekinzor rasmini yuborgan fermerlardan birining shikoyat qilishchi tuman hokimi ogohlantirish maqsadida yetilib qolay degan sabzi, kartoshka, piyoz dalasining bir qismini haydattirib tashlagan. Ismi sir qolishini so'ragan Jomboylik bu dehqonning shikoyat qilishicha tuman hokimi Umidjon Nazarov 11 iyun kuni Qo'rg'on Salomon qishlog'idagi bir necha fermerning tomorqasida yashnab turgan ekinzorga traktor soldirgan. Qishlog'imizdagi Eldor Hamroyev degan fermerning tomorqasidagi sabzisi, Obloyor Omasolivning kartoshka va piyoz dalasining bir qismi nobud bo'ldi. Tuman hokimining buyrug'i bilan keldim deb chezil taqqan traktor ekinzorga kirib, u boshidan bu boshiga bir borib keldi. Hokim bu fermerlarning pilla rejasini bajarmagani va paxtasiga yaxshi qaramagani uchun shunday usul bilan jazoladi deb da'vo qildi fermer. Fermer yetilib qolgan piyoz, kartoshka va sabzi payxon qilingan ekinzorlar suratini ozodlikka yubordi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Qo'rg'on Salomonlik mahalla faoli fermerlarda ham ayb bor, lekin hokimning fermerni bu tariqa jazolashi g'ayriqonuniydir deb ta'kidladi. Ekinzorlarga traktor solinganiga guvoh bo'lganini aytgan, ammo ismini sir saqlagan 70 yashar mahalla faoli bunday holatga ilk bor guvoh bo'layotganini aytdi. Barmoqday bo'lib qolgan sabzini, tuxumday bo'lib qolgan kartoshkani, endi tag olayotgan piyozni buzdirib tashlash uvol. Mayli fermerning aybi bo'lsa, unga jarima solsin yoki boshqa jazo usulini qo'llasin. Hokimning o'zi kelib, bu ishga bosh bo'ldi. Yana bir fermer Shomurod Ergashevni ham ekiniga traktor solmoqchi edi, lekin mahalla raisi va boshqa faollar hokimdan iltimos qilib traktorni qaytarishdi, deydi mahalla faoli. Ozodlik sabzi ekilgan yeriga traktor solingan ikkinchi fermer Eldor Hamroyevni topib gaplashdi, ammo yerining haydalganini inkor qilmagan bu fermer tuman hokimini rosa maqtadi. To'g'ri, endi pilladan ozgina kamchilik bo'lgan edi, lekin bizning hokim zo'r ishlar qilyapti. Yonilg'i, mineral o'g'itlarni yetkazib beryapti. Bizda hali bunaqa hokim bo'lmagan, dedi Eldor Hamroyev. Ozodlik bog'langan Jomboy tumanining navbatchisi hokim ish bilan dalada yurganini aytar ekan, u bilan bugun bog'lanish imkoni yo'qligini aytdi. O'zbekistonda fermerlarning ko'karib turgan ekinzorlarini buzib tashlash holatlari uchrab turadi. Masalan, joriy yilning aprel oyida Jizzax viloyatining Mirzachul tumanining Mehnat Rohat, Qo'ng'irboy va boshqa fermer xo'jayliklaridagi piyoz, kungaboqar ekilgan maydonlariga tuman hokimining buyrug'i bilan traktor solingan edi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Dastur davomida bizning intervyu qamoqdan ozod etilgan andijonlik qochqin Dilorom Abduqodirovaning o'g'li bilan suhbat.
Onam bilan gaplashsam, juda ham kayfiyatlari zo'r, sog'liklari yaxshi.
Toshkentda bolalar hayit namoziga qo'yildi, Namanganda esa ayrimlari qaytarildi. Afg'oniston janubida hukumat va toliblar askarlari bir-birlariga gul sovg'a qilib, hayitni nishonladilar. Rossiya hukumati muxolifatchisi Navalniy rus oligarxlarini chempionat pulini o'g'irlashda aybladi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, xabar berganimizdek, andijonlik Dilorom Abduqodirova qamoqdan ozod qilindi. Biz ayni paytda Dilorom opaning o'g'illari Mirolim bilan gaplashtiribmiz. U ayni paytda Rossiyada ishlaydi va yashaydi. Mirolim, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana ayangizlar chiqdi, hayitlar muborak bo'lsin. Bu endi nima deydi? Nur ustiga a'lo nur bo'ldimi?
Albatta, bizga juda bir katta hayrli bo'ldi.
Qachon eshitdingiz bu xabarni? Qaysi kuni?
Xabarni Arafa kuni eshitdik. Arafa kunidan bir kun oldin, yolg'on Arafa kuni ekan, uydagilardan SMS keldi, yangilik bor, juda yaxshi xabarlar bor deb xat yozishdi, telefon qiling deb. Telefon qilsak, shunaqa onam telefon qilib ruxsat berganini aytishibdi.
Demak, hayitdan bir kun oldin uyga kirib kelishgan, o'sha qishloqqa.
Ha, hayitdan bir kun oldin.
O'sha Xagan qishlog'ida yashaysizlarmi?
Xagan qishlog'ida, aha.
Demak, siz keyin oyijoyingiz bilan gaplashdingizmi?
Ha, uyda telefon qildim. Akam olib borgani bordi, olib kelgani. Akam bilan gaplashdim. Keyin onamga berdi, onam bilan gaplashdim. Juda ham kayfiyatlari zo'r, sog'liklari yaxshi.
O'z necha yoshga kirdingiz, Mirolim?
Men 86 yilman.
Demak, 32 yoshga kirdingiz. Ayangizlar bilan so'nggi bor qachon ko'rishgansiz va necha yil bo'ldi ko'rishmaganingizga?
So'nggi bor oxirgi marta shu Toshkentda Zangiotada turmada bo'lganda ko'rishganmiz. Bir yildan o'tib qoldi.
Ayangizlar o'sha birinchi marta shu Andijon voqealaridan keyin chiqib ketganda siz necha yoshda edingiz shunda?
U paytda kollejda o'qirdik.
5 yil, 8 yil, 13 yil hijronda yashagansizlar-da. Ayrilikda.
Ha.
O'zingizni ishingiz qanday? Nima qilyapsiz u yerda, Rossiyada?
Biz endi shu sharoitdan kelib chiqib Moskvaga kelganmiz, shu Rossiyada ishlaymiz.
Shu 2010 yildan onangizlar Avstraliyada ekanida chaqirishgan, dadangizlar chaqirishgan, keling endi ularga va'da berishgan. Shu kelganlaridan keyin mana bunaqa ishlar bo'ldi. Shunda qanday bir siz o'zingizni bir qanday bir tutdingizmi yoki onam kelmasalar yaxshi edi, o'sha yerda sog'-salomat yursalar bo'lar edimi deb o'yladingizmi?
Biz u paytda chaqirganlar ichida birinchi bo'lib men o'zim ham chaqirganman, chunki shuncha yil ko'rishmadik, ko'rish maqsadida endi yonimizda bo'lishini xohladik. Shu o'zimizni mahalla faollari hammasi katta va'dalarni berishdi, kesin deyishdi. Ashularga ishonib chaqirganmiz.
Lekin unday bo'lib chiqmadi. Afsus.
Oxir oqibat unday bo'lib chiqmadi.
Prezident afu bilan chiqdilar bular.
Ha, prezidentimizni afu bilan mana katta amunitsiyani nima qildi. Bayramlarga roza hayit munosabati bilan juda bir katta ishlar bo'ldi mana. Hamma ayrilganlar o'zini yaqinlari bilan ko'rishdi.
Qachon ko'rishmoqchisiz endi? Onangizlar bilan qachon ko'rishmoqchisizlar?
Xudo xohlasa shu yaqin kunlarda ma'lum ishxonamizdan javob so'rab qo'yganmiz. Xudo xohlasa ko'rishamiz ma'lum ketib.
Mayli, ko'rishishlar xayrli bo'lsin. Sizga rahmat va boshqa bunday ayriliqlarni ko'rmanglar.
Mayli, xo'p,
bo'ladi. Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyatining Furqat tumanidan ozod mikrofonga murojaat qilgan fermer Ochil Begmatovning aytishicha, mehnatkash tuman hokimining ishdan olinganiga u norozi. Fermer o'z iddaolarini shunday deb izohlaydi. Ochil Begmatov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Bitta nohaqlik. Hokim 21-chi chesla kuni endi 1 yil bo'ladi hokim bo'lganiga. Ha, bu bechara hokim 1 yilda ichida bu nima qiladi? Buni bitta viloyat hokimini aybi. Viloyat hokimi hech qanday bir ishlab chiqarish uchun bu Furqat tumaniga hech narsa bergani yo'q. Furqat tumani har yili g'alla, paxta, tillani oshig'i bilan bajaradi. Bo'lak tumanlarga nisbatan paxtani ko'p beradi Furqat tumani. Endi oldingi tuman hokimlarini aybi bilan ko'p joylar tadbirkorlik qilaman degan ali bir aperis odamlarga yerlar berilgan. Ular hech narsa qurmay, bekarga yerni davlatdan olib, sotdi bo'laklarga. Furqat tumani markazini ko'rsangiz, bir qishloqning markaziga ham o'xshamaydi. Mana shunaqa tilon bajarilaveradi, bug'doy tiloni oshig'i bilan bajariladi, paxta oshig'i bilan bajariladi. Lekin tuman qarovsiz. Bu viloyat hokimi bunga e'tibor bersa bo'ladi. A bular tumanlarda gumbillatib quriyotibdimi yo'qmi? Bir sotik yerga ham viloyat hokimi xo'jayinchilik qiladi. Bir sotik yerga ham. Tuman hokimi hech narsa qila olmaydi-da. Ha, endi biroq qo'llab-quvvatlasa bir ish bo'ladi-da. Bizda nimada aqalla bitta poliklinika ham bo'lmagan. Karimovga men bizni Furqat tumani o'g'aymi O'zbekiston Respublikasiga deb 14-chi yil yozganimdan so'ng 15-chi yili bizga poliklinika qurib berdi. Bizni banisalarga pul ajratdi, alinaqa apparatlar sotib olish uchun. U pullarni ham kimlardir o'zlashtirib yevardi. Mana sizga rezultat. Buni viloyat hokimi hammani birdek ko'rib, ish olib borsa hamma joyda birdek bo'ladi. O'sha viloyat hokimini o'zini asli bo'shatish kerak. Ahamiyat bermaganligi uchun. Lekin men bu hokim bilan hammasi bo'lib 3 marta, 2 marta bu hokim bilan yuzma-yuz gaplashdim. Bu nihoyatda mehnatkash odam ekan. Bilimdon, mehnatkash odam. Endi shu odamni ham endi yomon qilib haydaversa kim kerak bularga o'zi? Eng ko'p farqi pilonni hamma bajaradigan shu Furqat tumani bo'lsa qarang, ha? Bunday o'ylasangiz bitta haqiqat bo'lmayapti. Endi Furqat tumanini oqsaganini bitta sababini ham aytib qo'yay. Mana men tadbirkor bo'lib 2009 yili men mana 300 million sarflab qurilish qurdim. 9 yilgacha bular buni buzib tashlayman dedi-yu. Bultur egalik huquqini oldim. Endi ha 9 yilgacha men jonimda hovuchlab yurdim u 300 million pul sarflab qo'yib. Men yemiz qonuniy qurganman ham yo'qdi. Shu tumanda bitta arxi to'kturga pora bermaganligimda oqibatida qo'limda 50 ta respublika prokurorini, 50 ta viloyat prokurorini, bir 20 ta O'zbekiston shahar sozlik haliga arxitekturasini boshliqlarini, viloyat arxitekturasini boshliqlarini xati bor. Siz noto'g'ri qurgansiz, noqonuniy qurgansiz, buzib tashlanadi degan xatlari bor qo'limda. Ha, lekin hozir endi men haq bo'lib chiqdim-ku. Ha, bular nimaga endi yana bular joyida ishlayapti? Ha, tadbirkor shuning uchun o'smaydi-da bizda Furqat tumanida. Men endi oyog'im kesilib, mana yarim jon bo'lganimdan keyin endi men haq bo'lib chiqdim. Men yana ishi yurg'izalamanmi? Shunaqa subiy to'siq bu Furqat tumanida juda ko'p. Bari hali xolasi ammasini ishga olib olganda juda ko'p. Ana shu viloyat hokimi o'sha vakili bilan kelib tekshirmaganligi. Bir qayerga ariza yozsangiz, arizangiz viloyat hokimiga kelib, viloyat hokimi tuman hokimiyatiga yuboradi. Tuman hokimiyati orqali arxitektor u poraxo'r, ha, noqonuniy deb yozib yuboraveradi. Ular o'shanga qarab turib javob yozaverganda. Ha, mana haq bo'lib chiqdim-ku endi. Ha, bularga chora ko'rish kerak-ku. Nimaga ko'rmaydi bularga chora? Bitta bu umuman Furqat tuman nohaqlik, mana shu bir erasidan qolgan eshakka yopishib olganday, mana shu bir ikkita rahbarlar yopishib olgan. O hokimga ham so'z bermaydi bu mutaammlar. mana hokim bu arxitekturni ishda olib tashlanglar deb viloyat arxitekturasiga xat berdi, lekin olib tashlamadi bular. Meni qo'limda tuman hokimini xati bor, viloyat arxitekturasiga falon nomer bilan ishda olib tashlash to'g'risida xat jo'natdim degan. Lekin qayta unga mashina berdi. O'zacha prezident yurak kuyib gapiryapti-yu, bu yoqda bari o'g'irlar, o'shalarning bolalari, o'sha o'g'irlarning bolalari kursiga o'tirib olgan. Bari qalbaki diplom, ota-onasining puli bilan diplomni olib olgan, ota-onasining puli bilan stolga o'tirib olgan. Bir xil ayollar yonimga arsib keladi. O'sha hokimiyatlar yur palonchaga men bilan billa bo'laksa, bormasa uni ishlaydi deydi. Shunaqasi ham bo'ldi, uni ishiga jaylatib qo'ydim. Hatto bittasi bog'chada fohishaxona ochibdi. Buni menga odamlar kabi arz qildi. A uni qarang, melisa ushlabdi, departament kelib ushlabdi, hech kim chola qilmabdi. Keyin esimga men zuvonat qildim. Viloyat hokimini xotin-qizlar bo'yicha mo'uniga zuvonat qildim. Keyin u ayolni ishdan olib tashladi. Bitta messenjerga ishga kirish uchun $700 berar ekan. Odamlar arz qilib keladi oldimga. Yashilida ishlaydiganga 1.5 stavka oylik yozar ekan, yarim stavkasini mudir olar ekan. Agarda bermasa ishlaydi olar ekan. Shuna arz qilib keganlar ham ko'p. Abboyda haqiqat bo'lmayaptida. Bu prokuror ham ishlamayapti, melisa ham ishlamayapti. Mana shular beruvaring. Bari meni isboti bor, hammasi arz qilib kelgan. Men o'sha prokurorlar bir chaqirsin,
deydi Farg'ona viloyatining Furqat tumanidan bo'lgan fermer Ochil Begmatov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
15 iyun kuni o'qilgan Ramazon hayiti namoziga Namangan viloyatining ayrim masjidlarida avvalgidek bolalar namozga qo'yilmaganidan shikoyatlar tushmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jumladan Namanganning Kosonsoy tumanidagi Eshon bobo, Buzurikxo'ja jami masjidi, Pop tumanidagi Imom Zaynobiddin, Said Jalolxo'ja jami masjidlarida 15 iyun kungi hayit namozi vaqtida 18 yoshga to'lmagan bolalar kiritilmagani kuzatildi. Xususan Kosonsoy tumanidagi Eshon bobo masjidiga borgan Azimjon farzandlarini qaytarishga majbur bo'lganini aytdi. O'zbekistonning hamma joyida hayit namoziga bolalar kiritilyapti. Bizning Namangandagi masjidlarda hali ham eski zamondan qolgan taqiqlar saqlanib qolyapti, deydi Azimjon. Facebook.com ijtimoiy tarmog'ida ham foydalanuvchilar Namangandagi ayrim masjidlarda bolalar hayit namoziga kiritilmadi deb yozmoqda. Shuningdek, Namangandagi aksar masjidlarda bolalar Ramazon oyida tarovih namoziga ham qo'yilmaganidan shikoyatlar bo'ldi.
Xo'p, hujjat ko'rsating, bo'lmasa maxonaga bo'lsinlar. Qog'ozga ko'rsating. Bolani olib kelmaysan.
Oyga yetmagan bolani tarovihga qatnay qo'yilgan.
Qaysi punkt? Bo'lmasa hujjat ko'rsating, dokument bo'lmasa
maxonaga.
Imom bilan gaplashmayman.
Facebook tarmog'ida Dilshod Halilov ismli foydalanuvchi bu haqda shikoyat qilib, prezident Shavkat Mirziyoyev qabulxonasiga yozgani, ammo aniq javob olmaganini ta'kidlaydi. Namanganlik jurnalist Nosir Zokir bolalarning masjidlarga kiritilmaganini O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan erkinlashtirish siyosatiga zid deb bilishini aytadi.
Shunaqangi odamlar ham chiqib qolyapti hozir. Hokimlar ichida boshqa ilgarigi rejimda ishlaganlar, qutula olmayotganlar chiqib qolyapti. Masalan, qattiq qarshilik qilib, dinga, demokratiyaga qarshilik qilayotganlar chiqib qolyapti.
Namanganlik blogger Abbos Asad ham bolalarga masjid eshiklarini yopish bilan ularning radikallashuviga yo'l ochgan bo'lamiz, deydi.
Masjidga yosh bolalar borsa hech qachon nima bo'lmaydi. Aksincha, yosh bolalarni to'sgan odam o'sha yoshlarni radikallashuviga yo'l qo'yib bergan bo'ladi. Ular o'sha masjidga kirib, davlat tasdiqidan o'tgan, idora shahrlik maxsus xizmatlarini chig'irig'idan o'tgan, nimasidan imtihondan o'tgan imom domlalarni ma'ruzasini tinglamasa, bularni kim olib ketadi? Masjidga boraman deydi. Boshqa odamlar ketdik, yur, baqa yur. Masjid o'qimasang, biz bilan o'qiysan deb olib ketib turib, o'shanaqa radikallashtirishi mumkin.
Ayni paytda bolalarni masjiddan uzoqroq tutish tarafdorlari ham ko'p. Yosh bolalar o'qishni o'qisin, bolani miyasi chalg'amasin deyishadi-da. Faqat maktabda berilgan darslarni o'qisin, maktabni yaxshi o'qisa oliygohlarda o'qiydi, yetuk odam bo'lib yetishadi, maktabni bitirgandan keyin masjidga boraversin, deydi Namanganlik mahalla faoli Ubaydulloh Azimov. Lekin Toshkent shahri va boshqa viloyatlardan ozodlikka yo'llangan xabarlar va video tasvirlarda aksariyat masjidlarda bolalar bu yil ilk bor hayit namozlariga kirishganini ko'rish mumkin. O'tgan oy Toshkent shahar imom xatibi Odilxon Qori Yunusxon o'g'li yosh bolalar uchun endi masjidlar darvozasi ochildi deb ma'ruza qilgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistonning janubiy viloyatlarida jangari toliblar va davlat askarlari bir-birlariga gul berib, hayitni tabrikladilar. Shanba kuni bir qator toliblar poytaxt Kobulga ham kirib keldilar. Ammo shimoliy viloyatlarda vaziyat o'zgacha. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Davlat hamda toliblar tomoni Afg'onistonda muborak Ramazon hayiti kunlarida otashkesin e'lon etgan edi. Darvoqa hayit kunlarida tomonlar otashkesinga vafodor qoldilar u mamlakat bo'ylab uzoq yillardan so'ng birinchi bor qarama-qarshi taraflar bir-birlariga qarata o'q uzmadilar. Mamlakatning ayrim janubiy viloyatlarida hayitning birinchi va ikkinchi kunlarida jangari toliblar va davlat askarlarini bir-birlariga gul berib, birgalikda hayitni nishonlaganliklari aks ettirilgan qator suratlar va videolar ijtimoiy tarmoqlarda qo'yildi. Ushbu vaziyatdan ta'sirlangan tinch aholidan biri toliblarni mamlakatda barqarorlik o'rnatish uchun yordam ko'rsatishga da'vat etdi. Mamlakatning ayrim shimoliy viloyatlarida vaziyat janubdagidan farqli albatta. Shimolda taraflar o'rtasida otashkesin amaliy etilgan bo'lsa-da, davlat askarlari va jangari toliblar o'z mavzilaridan chiqmaganlar. Bunday bir tafovutni qanday izohlash mumkin? Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Asadulloh Nadim, Taliban harakati rahbariyati asosan janubda istiqomat qiladigan etnik pashtunlardan tashkil topganini aytadi. Shimolda faoliyat olib boradigan o'zbek jangarilar namoyandalarini toliblar tashkilotining qaror qabul qiladigan baland martabali tevaraklarida mavjud emasliklarini ta'kidlagan Nadim, shimoldagi o'zbek toliblar faqat oddiy jangarilar o'laroq suiiste'mol etilmoqdalar deydi.
Aslan shu o'zbek tojik to'g'ridan qo'mondonlari shu proses muzokaratga jarayonga qo'ygan emas. Bular faqat shu urushda bularning istifoda qiladilar. Ammo rahbariy maqomdagi bularga aslan hech kim yo'q.
Ayrim mahalliy xabarchilar mahalliy o'zbek toliblarini otashkesindan foydalanib, ba'zi bir shimoliy viloyatlarda davlat qaramog'ida bo'lgan shaharlarga kirib borishlikka tayyorgarlik ko'rayotganliklari haqida xabar qilganlar. Afg'oniston rahbari Muhammad Ashraf G'ani toliblar tomonidan otashkesinni davom ettirishini so'radi. Shuningdek, G'ani toliblar rahbariyatini mamlakatda haqiqiy tinchlikni ta'minlash uchun siyosiy muzokaralar o'tkazishga ham chaqirdi. Uzoq yillar davom etgan otishmalardan so'ng ilk marta Afg'onistonda qarama-qarshi taraflar o'rtasida otashkesin amaliy etiladi. Ko'pchilik kuzatuvchilar 3 kunlik otashkesinni mamlakatda barqarorlikni ta'minlash uchun tashlangan birinchi muhim qadam deya baholaydilar.
Ozodlik.
Dastur davomida Andijon shahar hokimi tashkilot rahbarlarini qattiq haqorat qilgani haqida ozodlikka 5-chi shikoyat keldi. Bunga qonun nima deydi? O'zbek matbuoti bu hafta nimalar haqida yozdi? Chodir xayol arxividan bir qo'shiq tarixi.
Daryo toshqin, suvlar salqin, o'tolmay mani.
Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Mahalliy tashkilot rahbarlarini haqorat qilgani uchun o'tgan yili jarimaga tortilgan Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev 12 iyun kuni kechqurun o'tkazilgan yig'ilishda ko'pchilikning oldida yana tashkilot rahbarlarini juda ham qattiq uyatli so'zlar bilan so'kkani iddao qilingan audio fayl ozodlikka kelib tushdi. Bu audio fayldagi Dilmurod Rahmatullayevning ovoz deb ishonilayotgan ovoz tahririyat ixtiyoridagi hokimning avvalgi ovozlariga o'xshash. Bu audioda shahar hokimi safarbarlik chaqiruv rezerviga odam top pul o'tkazmayotgan ikki tashkilot rahbarini qattiq haqorat qilgani yozilgan. Audiodan anglashilishicha, shahar hokiminiki ekanligi iddao qilinayotgan ovoz egasi avval shahar pensiya jamg'armasi raisi Saidjon Egamberdiyevni haqorat qiladi.
Ana pensiya tupurgan o'ziga, menga tupurgan, men bunga uzoq tushib yoraman.
Deydi hokim. Ovoz egasining keyingi nishoni O'zbekiston Savdo-sanoat palatasining Andijon shahar bo'limi boshlig'i Said Abbos Abbosov bo'ladi. Deydi shahar hokimi. Bu so'kinishlar aynan shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning og'zidan chiqqanini ana shu yig'ilishda ishtirok etgan bir-biridan mustaqil 3 tashkilot rahbari tasdiqladi. Ozodlik Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev bilan bog'lanishga harakat qildi, lekin uning qo'l telefoni o'zgargani bois bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Nega tanqid, jazo va ogohlantirishga qaramay shahar hokimi haqorat qilishda davom etmoqda? Ozodlik o'zbekistonlik tajribali huquqshunoslardan biriga bu masalaga huquqiy baho olish uchun murojaat qildi. Huquqshunosning aytishicha, ma'muriy jazoga avval tortilgan mansabdor shaxs agar bu harakatini yana davom ettirsa, O'zbekiston Jinoyat kodeksining 140-moddasi bilan javobgarlikka tortiladi. Huquqshunosning aytishicha, agar mansabdor shaxsning haqoratiga da'vogar shaxs bo'lmasa, bu voqea ommaviy axborot vositalarida yoritilgan bo'lsa, prokuratura jinoiy ish qo'zg'atishi shart. Huquqshunos bu gapini O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksining 327-moddasi bilan asoslaydi. Muayyan jinoyat to'g'risida matbuot, radio va televideniye, hujjatli kinofilmlardagi, shuningdek, ommaviy axborot vositalariga yo'llangan, lekin e'lon qilinmagan xatlardagi xabarlar jinoyat ishini qo'zg'atishiga sabab bo'ladi, deyiladi bu moddada. Huquqshunosning aytishicha, agar prokuratura bu holatni bilib turib jinoyat ishi ochmasa, uning xatti-harakatini O'zbekiston Jinoyat kodeksining 241-moddasi, ya'ni jinoyatni hisobga olishdan qasddan yashirish bilan malakalash mumkin.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Ozodlikka bir amaldorning qo'l ostidagi xodimlar shaxsiyatini tahqirlayotgani, onasidan haqorat qilayotgani yozilgan audio yozuv kelib tushdi. Bu audioni ozodlikka taqdim qilgan majburiy ijro byurosi xodimlarining iddao qilishicha, haqorat qilayotgan amaldor ularning boshlig'i, Namangan viloyat Uychi tuman majburiy ijro byurosi boshlig'i Sherali Mamarizayevdir. Xodimlarning aytishicha, bu audiolardagidan oldingi haqoratlari xususida ular prezident portaliga shikoyat qilgan, lekin boshliq faqat intizomiy jazo bilan qutulgan. Ijrochi xodimlarning iddaosicha, boshliq intizomiy jazo olgandan keyin garchi onadan so'kishni to'xtatgan bo'lsa-da, lekin xodimlarni shaxsiyatini tahqirlovchi xizalak, bilyat, tvar, haromi kabi so'zlar bilan haqoratlashda davom etmoqda. Namangan viloyat majburiy ijro byurosi kadrlar bo'limi boshlig'i bu masala ichki hal qilinganini tasdiqladi, lekin bu haqda ma'lumot berishdan bosh tortdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Sherali Mamarizayevning qo'l ostidagi xodimlarini haqorat qilayotgani aks etgan iddao qilingan 3 audio faylning umumiy uzunligi 14 minutni tashkil etadi. Bu audio fayllarni yuborgan xodimning aytishicha, ular o'tgan yilning oxirida va joriy yilning bahor oylarida yozib olingan. Birinchi audio fayldan anglashilishicha, aholining debitorlik qarzini undirishga bag'ishlangan majlis dekabr oylarida bo'lib o'tgan. Unda MIB boshlig'i Sherali Mamarizayevniki deb iddao qilinayotgan ovoz egasi byuroning xodimlarini yoppasiga onadan so'kishdan boshlaydi va Xayrullo Asqarov degan xodimning o'lib ketgan otasini ham tahqirlaydi.
Onasini raqam ko'rish bilan tashu bo'layam jonlar deydi. Asqarov Xayrullo. 33 qo'yishni istashadimi? Qo'yasan. Bugun 6 kun vaqt qoldi. Misal, zoting kimmi sen? O'zing qolmading, otang qolmadi. Qolib qo'yasan. Endi qilib qo'ymaysan, qana qilib hazm qilasan bu haqoratlarni? Biz endi qoyil qoldim degan. Qana qilib hazm qilasan? Bilamanki, sen paydo bo'lgansan shu danangda. Tirik bo'lsin. Degani zoting degani dadangga degani-da.
Deydi boshliq. Sherali Mamarzayev deb iddao qilinayotgan amaldorning xodimlardan kimdir e'tiroz bildirganda boshliq yana Akmal degan xodimini bo'ralatib so'ka boshlaydi.
Suvdalar bilan qanaqa paskuda xalqsan bilan, tvar, elektrni o'zini noinsof sendan, gaz yo'qmi?
Mütejemeli.
Hiç olmasa yılda ortada kıl anamdan soğuyacaklar. Kendisi kurtar olaydı, hareket kıldın, haramı da ortaya gel. Ben şimdi 2 metre temiz okudum, haram ne tarafa geldi.
De boşluk boşa hodumunu takdirlaydı.
Mesela bitti tarafa geldi, ne gitmesin işte. Ben şimdi boş düşürken bunu, şunu düşürken bunu yok. İflas. Ben şimdi düşürken bunu, he? Şunu boğa, ve keramış, sen keramış nasıl? Sassı, başarayını kararız.
Deydi amaldor va boshqa xodimini endi xezalak deb so'kadi.
Jinnimisan u, o, jalal. Jinnimisan? Nima tushurmaysan? Nima tushurmaysan deyapti. Yo, sen ishlamasang nima ketmaysan u? Nima kiritmaysan bunday? Nima ketmaysan? Onangni ishlasa, jalatni olasan. Onangni seni jalatdi.
Deydi boshliq. Ozodlikka kelgan ikkinchi audio faylda MIB boshlig'i Sherali Mamirzayevniki ekanligi iddao qilinayotgan ovoz egasi yana xodimlarni onadan haqorat qilishdan boshlaydi.
Kecha qancha gap gapirdim, onangni ishlas. Nima gapirmaysan? Ku uchun. Ha, onangni ishlas. 6 kun vaqt qoldi. Onangni ketirsan ham. Bor, vezamam. Onangni
MIB boshlig'iniki ekanligi iddao qilinayotgan ovoz egasi qarzdorlardan kam pul undirayotgan xodimlarini qarzdor aholiga pupsa qilmayotganlikda ayblar ekan, uychiliklarning shaxsiy g'ururini toptovchi so'zlar bilan haqorat qiladi.
Zo'rmisan sen, uychini zo'ri senmi? Nima qilmaysan? Ko'rsan sen uychilikni. Bilasanmi? Nima deyaptilar, debitor olsa yotibdi-ku. Qayda shu, kimni bo'ynida shu pulni? Kim to'laydi pullarni? Milliardlar pul bor-ku bu gaz bo'yicha aholini o'ynadi, to'g'rimi? Nima o'ldirmaysan? Gaz yonib turgan bo'lsa nima uzmaysan? Nima popsa qilmaysan bor? Ey! Basharangga sendan qiynalas odamlar bormi? Uychidan boshqa juda ham shunaqa odamlar yashaydimi? Basharangga bular? Galo bo'yli?
Deydi Uychi tumani majburiy ijro byurosi boshlig'i Sherali Mamirzayevniki ekanligini xodimlari iddao qilayotgan ovoz egasi. Ozodlik uychi tumani majburiy ijro byurosi boshlig'i Sherali Mamirzayev bilan muloqotda uning telefondagi ovozi audio fayldagi ovozga o'xshash ekanligiga ishonch hosil qildi. Sherali Mamirzayev suhbatda avval aholidan debitorlik qarzi undirish ishlari muammoli borayotganini aytar ekan, Ozodlik muxbirining siz
bir shikoyatlar bor-da siz ustingizdan. Onasidan kelib so'karmishsiz
degan savoliga
idoraga keling aka, shu yerda yuzma-yuz gaplashamiz. Ertalab keling.
Deb aloqani uzdi. Namangan viloyat majburiy ijro byurosining kadrlar bo'limi boshlig'i Ahadjon Nizomov Sherali Mamirzayev masalasi ichki hal qilinganini tasdiqladi. Lekin bu haqda to'liq ma'lumot bera olmasligini aytdi. Ozodlik bog'langan uch tuman majburiy ijro byurosining ismi sir qolishini so'ragan xodimining aytishicha 32 nafar xodimdan 25 nafari boshliqning ustidan arz qilib prezident portaliga murojaat qilgan. Lekin ularning joriy yil fevraldagi arizasi jiddiy tekshirilmagan. Portalga arz qildik, lekin har bir xodimdan uchrashib bu voqea jiddiy tekshirilmadi. Faqat majlisda Sherali Mamirzayevning o'rinbosari sizlarning arizalaringiz tekshirib chiqildi va boshliqqa nisbatan intizomiy jazo qo'llanildi deb aytdi, lekin u qanaqa intizomiy jazo ekanligini aytmadi. O'shandan so'ng boshliq xonadan so'kishni bas qilgan bo'lsa-da, lekin shaxsni tahqirlovchi haromi, gandon, hezalak, iflos kabi so'zlar bilan haqorat qilishda davom etmoqda, deydi xodimlardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir xodim boshliqning shaxsini tahqirlovchi bu haqoratlarga javob berilmayotganini shunday izohlaydi. To'g'ri, qattiq haqorat qiladi. Hech kim o'zingni onangni deb ayta olmaydi. Chunki ishini yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi. Boshliq sen uychiliklar, sen namanganliklar deb ko'p haqorat qiladi. Uning o'zi Qo'qondan mahalliychilik qiladi. Rejani to'g'ri taqsimlay olmaydi. Qanday qilib bo'lsam, so'kib, qo'rqitib bo'lsam aholidan qarzni undir deb bosim o'tkazadi. Ishni zo'ravonlik ustuniga qurgan. Lekin aholining ahvolini biz ham ko'rib turibmiz, dedi majburiy ijro byurosi xodimlaridan biri.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikda matbuot sharhi. Farg'onada ichki ishlar xodimini o'ldirgan shaxs 18 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Andijonda chinozlik Ahmadboy kabi moliyaviy piramida qurgan ayol mahkamaga tortildi. Oliy sud raisi o'rinbosari nikoh yoshini oshirishni taklif qildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yozdi. Ulardan ayrimlari bilan mikrofon oldida Mehribon. Farg'ona viloyatida Oltinariq tumanida yashovchi shaxs ichki ishlar xodimining o'limida ayblanib 18 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Bu haqda Huquq nashri xabar beradi. Jinoyat Katput qishlog'ida ro'y bergan. Ismi oshkor etilmagan shaxs ekinlarni sug'orish masalasida qo'shni ayol bilan gap talashib, unga nisbatan jismoniy kuch ishlatgan. Ayol esa ichki ishlar profilaktika inspektoriga shikoyat qilgan. Qayta-qayta chaqiriqlarga qaramay zo'ravonlikda gumonlanayotgan shaxs militsiya tayanch punktiga bormagan. Shundan keyin profilaktika inspektori gumonlanuvchining uyiga kelgan. O'sha paytda gumonlanuvchi ichki ishlar xodimini chavoqlagan. Xizmat vazifasini o'tayotgan paytda vafot etgan xodimga martlik ordeni berilgani xabar qilingan. 1969-yilda Andijonning Qo'rg'on tepasida tug'ilgan Go'yoxon Umaraliyeva chinozlik Ahmadboy kabi moliyaviy piramida qurishda ayblanib mahkamaga tortildi. Darakchi nashr xabariga ko'ra, Go'yoxon 2014-yilda Gold Star Capital Lombard firmasini tashkil qilib, yillik 36-72% ustama to'lash va'dasi bilan odamlardan omonatlarni qabul qila boshlagan. Boshida pul topshirganlarga foiz berib turilgan, ammo keyinroq omonatchilar foyda tugul o'z pulini ham ola olmagan. Go'yoxon Umaraliyeva boshchiligidagi jinoiy guruh bir necha yil davomida 100 dan oshiq kishining millionlab miqdordagi pullarini o'zlashtirgan. Sud hukmiga ko'ra, moliyaviy nayranglarda ayblangan ayol 6.5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Firma hisobidagi va Umaraliyeva nomidagi mulk hisobidan jabrlanuvchilarga yetkazilgan moddiy zararni qoplash ko'zda tutilgan. Toshkent shahri Mirobod tumanida yashagan Lyudmila Manjarova firibgar makkerlarning qurboniga aylandi deya xabar qiladi Jamiyat nashri. Firibgarlar guruhi yolg'on va'dalar bilan yolg'iz o'zi yashagan ayolning uyini o'zlashtirgan. Maklerlar tuzog'iga ilintirgach uyimga serqatnov bo'lib qolishdi. Ro'zg'orimga zarur barcha narsalarni ortig'i bilan olib kelib berishardi. Hatto bozorga olib chiqib shoxona kiyintirib ham qo'yishdi. 2 mashina xizmatimda. Men umrim bino bo'lib bunday hurmat-e'tibor mulozamatni ko'rgan emasman, dedi Manjarova. Shu tariqa firibgarlar keksa ayolni Toshkentdagi uyini sotishga ko'ndirishgan. Buning evaziga unga juda katta pul va Ohangarondan uy va'da qilingan. Ammo qariyaning uyini sotib pulini o'zlashtirgan firibgarlar shu bilan qorasini ko'rsatmagan. Qayd etilishicha, ko'p vaqtdan beri ko'chada yashab yurgan 63 yoshli Manjarova Murovat uyiga joylashtirilgan. O'zbekiston Oliy sudi raisi o'rinbosari, fuqarolik ishlari bo'yicha sudlov hay'ati raisi Xolmumin Yodgorov mamlakatda nikoh yoshini oshirishni taklif qildi, deya yozadi Darakchi nashri. Amaldagi oila qonunchiligiga ko'ra, nikoh yoshi erkaklar uchun 18 yosh, ayollar uchun 17 yosh. Nikohga kiruvchi ayollar yoshini 18 qilib, erkaklar yoshini 21 yosh qilib belgilash maqsadga muvofiq va bu ham mustahkam oila qurilishida muhim omil bo'lishi muqarrar. Chunki 17 yoshdagi qizlarning ko'pchiligi ham jismoniy ham ma'naviy jihatdan hali turmush qurishga tayyor bo'lmaydi. Erkaklarning nikoh yoshini 21 yosh qilib belgilash esa ayni shu davrda ularning mustaqil fikrga ega bo'lishi, mas'uliyat hissini orttirishi, shuningdek oilani ta'minlash uchun ma'lum bir kasb-koriga ega bo'lishi bilan bog'liq, dedi Oliy sud raisi o'rinbosari. Shuningdek, sudya mulk nizolari bo'lmasligi uchun er va xotin o'rtasida qonuniy nikoh shartnomasi tuzilishi lozimligini eslatgan. Afsuski, ayni paytda nikoh shartnomasi tuzish hollari juda kam bo'lib, nikoh shartnomasi tuzish bizning mentalitetimizga shariat qonunlariga to'g'ri kelmaydi degan xato tushuncha ham mavjud, deydi Yodgorov. Samarqandda xususiy shifoxonada ko'z ko'rib quloq eshitmagan vaxshiylikka qo'l urilgani fosh qilindi, deya yozadi Huquq nashri. Viloyat prokuraturasi vakili Asomiddin Sayfiddinovga ko'ra, Nigora Solixon va rahbarligidagi xususiy klinika asosan homila tushirish bilan shug'ullanib kelgan. Sun'iy abort yo'li bilan dunyoga keltirilgan chaqaloqlar esa soxta hujjatlar bilan farzand talablariga bir necha ming dollarga pullangan.
Xaridor topilmay qolgan kezlarda esa ojiz va himoyasiz chaqaloqlar qasdan qarovsiz qoldirilib nobud qilingan. Norasidalarning jonsiz tanasi tibbiy chiqindilar yoqishga mo'ljallangan mufil pechida yoqib yuborilgan. Xususiy klinika rahbari Solixonova 13 yil 2 oy muddatga ozodlikdan mahrum etilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya muxolifati rahbari Aleksey Navalniy futbol bo'yicha jahon chempionatiga mezbonlik qilish uchun juda qimmatga tushganini qoraladi. Uning iddaosicha, rasmiy Moskva sarflagan pulning ma'lum qismini prezident Vladimir Putinga yaqin boy ish egalari o'zlashtirgan. Aleksey Navalniy 14 iyun kuni qamoqdan bo'shatilgandan va chempionatning birinchi o'yinida Rossiya terma jamoasi Saudiya Arabistoni futbolchilari ustidan 5-0 hisobida g'alaba qozongandan so'ng jonli video efirga chiqib, futbolchilarni ajoyib yutuq bilan tabrikladi. Rossiyada bunday futbol bayrami bo'layotgani yaxshi, lekin buning uchun siz bilan men to'lagan haq qanday qilib 14 milliard AQSh dollariga tushganini tushuna olmayapman, dedi u. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, umumiy xarajatlar rubl bilan dollarning so'nggi yillardagi o'rtacha almashuv kursidan kelib chiqqanda 13.2 milliard dollar bo'lgan. Men futbol bo'yicha o'tayotgan jahon chempionati xarajatlari me'yorida bo'lsin deyman. Ammo Rossiya terma komandasi g'alabasidan qanchalik quvonsam, korrupsiyadan shunchalik jahlim chiqmoqda, dedi Navalniy. U mamlakatning turli shaharlarida aeroport va stadionlar qurgan Putinga yaqin ish odamlarini tanqid qildi. U milliarderlar deya Boris Rotenberg va uning ukasi Arkadiy yana Putinning oshnasi Gennadiy Timchenkoni sanab o'tdi. 42 yashar Navalniy 30 kunlik qamoqdan so'ng 14 iyunda ozodlikka chiqdi. 30 kunlik xizmat safaridan so'ng yana sizlar bilan birgaman. Ozodlikka chiqqanimdan xursandman, deb yozdi u Twitter'da. U 5 may kuni Putinning yangi prezidentlik muddatiga kirishish marosimi oldidan norozilik namoyishi uyushtirgan va unda yuzlab kishilar qatori qamoqqa olingandi. Prezident sayloviga nomzodini qo'ya olmagan Navalniy rossiyaliklarni "u bizga podshoh emas" shiori bilan yana namoyishlarga chiqishga chorladi. Navalniy Putin hukmronligiga qarshi 2011 va 2012 yillarda ommaviy namoyishlar uyushtirgandan so'ng muxolifat yetakchisiga aylandi hamda ko'p marta ayblanib hibsga olindi. Yevropa Ittifoqi bilan Qo'shma Shtatlar Navalniy va tarafdorlarini qamagani uchun Rossiyani demokratiya tartiblarini buzganlik, so'z erkinligini oyoq osti qilganlikda ayblay boshladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Daryo toshqin suvlar to'lsin, o'tolmayman daryo, botilmog'im manzil uzoq, yetolmayman daryo.
Bugungi sahifamiz 1978 yilda ekranlarga chiqarilgan Shumbola filmidagi Daryo toshqin qo'shig'iga bag'ishlandi.
Daryo toshqin suvlar salqin, o'ta olmayman otim oriq manzilimga, yeta olmayman.
Daryo toshqin, suvlar salqin, o'tolmayman ey. Shumbola filmidagi bosh rolni o'ynagan, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdurayim Abduvahovga bergan ilk savolimiz shu bo'ldi. Siz bu qo'shiqning bu qadar el qulog'iga yoqishini o'ylaganmidingiz o'shanda?
Yo'q, kinoda ham mashhur bo'ladi, o'ynamaganman. Bola bo'ldim-da, paytdaman.
Endi kinoda mashhur bo'lganingiz bu to'g'ri gap, lekin o'sha qo'shiq xalqni qalbiga shunday kirib bordi-da, bugungacha odamlar sizdan so'rashsa kerak to'ylarda.
Nafaqat to'ylarda, uchrashuvlarda ko'proq so'raydi. O'zingiz aytganmisiz? Endi savol-javob bo'ladi-yu.
Ha, o'zingiz aytganmisiz o'zi?
Ha, o'zim aytganman.
Ha, shu bolani kitobida, G'afur G'ulom yozgan kitobda bu she'r yo'q. Men ataylab qarab chiqdim. Endi bu rejissyorni nimasi bo'lsa kerak?
Yo'q, bu xalq so'zi. Xalq so'zi xalq musiqasi anlasasi ham de o'zi. Buni xalq artisti Sadixon Tabibullay bo'lganlar. Shu odam otda ketayotganda aytib o'tadilar. Suvdan otqazib qo'ydik-ku shu bolani. O'sha odam aytayotganda bu yodlab oladi bu qo'shiqni. Ve keyin aytadi. Bu xalq so'zi manimchalik xalq kuyi. Shuning uchun ham xalqchil bo'ldi shekilli.
Abdurahim Abdulvahobov bu qo'shiqning el og'zida xirgoyi bo'lganidan xursand.
Yo'q, men bu uchun juda xursandman. Aka avvalo. Men vacha hozir o'zim qoyilqob o'tiribman-ku. Menga buncha katta anaqa baho. O'sha adaqalarni orasiga kirganda o'zi katta baho-ku juda ham. Bu qoyil qolish kerak.
Abdurahimjon, mana shu kino suratga olingan paytda klip degan tushuncha yo'q edi hali O'zbekistonda.
Albatta.
O'sha qo'shiqni fonidagi mana bu tasvirlarni almashinuvi xuddi klipdek tasavvur hosil qildi-da, ya'ni o'sha paytda odamlarga. Nima deb o'ylaysiz?
Albatta, albatta bu klipdek ketgan sababi o'sha qo'shiq ichida buni o'sha ota-onasiga qaramasdan, onasiga, singlisiga, ukasiga qaramasdan o'tib ketishi turpoqlari bosib, o'sha qo'shig'im anaqasini beradi deb ma'nosini. Sen bir uydan qochib ketdi-ku bu ota-onasi onalarini tashlab kelarini. Shunbola qochib ketgan. Shu qo'shiqda shu narsa o'tadi ichida. Daryo toshqin, suvlar to'lqin o'tolmayman, otim og'riq manzur uzoq yetolmayman. Deganda shu o'sha uydimga yetolmayman. Onam qay ahvoldamikin, singlim qay ahvolda, ukam qay ahvoldamikin degan ma'no kechadi va xayolda kechayotgan narsani bu yoqda biz klipga o'xshab ko'ramiz. To'g'ri aytyapsiz.
Endi mana kino komediya janrida suratga olingan o'sha paytda, lekin g'amgin nota beradi-da mana shu qo'shiq. Nimagadir odam yig'lagisi keladi. Men hozirgi hozir zamonaviy tomoshabinlardan so'rasam, yosh bolalar.
Shu bola asari komediya deb yozilmagan. Bu melodrama baribir. O'sha davrni, qiyin davrni endi situatsiya palajeniyalari kulgili bo'lishi mumkin. Lekin bir bolani o'sha bola bilan o'sha hayotni bergan G'afur G'ulom domla og'irligini. Men komediya deb ana qila olmayman. Bir joyda komediya deb yozilgan emasmi?
Taxminan bir 2 minutlik joy oladi o'sha qo'shiq va 2 minut aytilgan narsa to bugungacha odamlarning qalbiga mana urug'day qadalib, gullab yashab turishini sababi nima endi? Bu qo'shiqni aytayapman. Bu
qo'shiqchi aynan hali mani o'zim yuraytganim uchun undan keyin kino davomida hech qatta qo'shiq aytilmaydi. Muzikalar bo'lishi mumkin kinoga o'sha yozilgan. Lekin qo'shiq aytilmagan o'sha yerda. Bu yana bir joyda bor, lekin qahramonni o'zi kuylaganiga manimchalik e'tibor berilgan. Undan keyin hali nima deydi? Bilmayman, qanaqadir bir hali aytganingizdek g'amgin tush beradi o'sha yerda.
Endi birov sizga bir musiqadan saboq berdimi o'sha paytda?
Yo'q, haligi ota aytib o'tadilar-ku. O'sha yo'nalishini o'rganganmiz endi. Mashnaqqa yetasan, Sadixonaga tabibullay otda ketayotganda otim og'riq, manzil uzoq, yetolmayman, o'tib ketadi, eslayapsizmi?
Ha, eslayman. Menda kino turibdi oldimda.
Ha, o'shanda bu o'sha anaqani yo'nalishi yodlab oladi-da, sekin aytishni boshlaydi. Endi ovozda falset bo'lgan, hali rivojlanmagan bo'lgan, 13 yoshda-ku yoshim.
Yo, bu paytdagi ovoz yaxshi hisoblanadi o'zi. Ovoz keyin erkaklarda buziladi, taxminan
14. Ha, 14 dan keyin buzilib ketadi-da, o'sha ovozimiz o'sha nima deydi? Yosh bolaning ovozi hali. O'shani aytayapman-da. Endi shungacha kelishini sababi
Azuzka paytida bir maslahatlar berilganmi sizga? Shunaqa qilib aytgin uka, bunaqa qilib aytgin deb.
Yo'q. O'sha kinoda qanday aytgan bo'lsa, shunday aytgin deyishgan. Bo'lmasa tushmasdi ovoz.
Shuhrat Abbosov ssenariysi asosida kinochi Damir Salimov suratga olgan bu filmga bastakor Rumil Vildanov musiqa bastalagan. Bangixona ichidagi taryak hidini eslatuvchi bir tarovat bor bu musiqalarda. Udmi yo chiltor, xullas sharqona inja bir soz nolasi. Boz ustiga mung va kadar. 13 yashar Abdurahim Abduvahobov ijrosidagi qo'shiq esa bu g'amginlikni yanada chuqurlashtiradi. Abdurahim Abduvahobov ozodlik tinglovchilariga 33 yil burun kuylagan Daryo toshqin qo'shig'idan parcha aytib berdi.
Daryo toshqin suvlar to'lqin o'tolmayman yo'l. Otim oriq, manzil uzoq. Yetolmayman yo'l.
Daryo toshqin suvlar to'lsin, o'tolmayman yo'l. Otim oriq, manzil uzoq. Yetolmayman yo'l. O'tganni oriq qilgan shu mayda tosh yo'l. Rangimni sari qilgan u qalam qosh yor yoray. Yetkandan patiga tirganingiz yor yor. Bizlardan ham ortiq mudey. Sevganingiz yor yoray. Daryolarim
bo'ladi, rahmat sizga.
Hozir masalan turg'unlik davridan bexil ko'chgan bo'lsak, mana mustaqilligimiz mana 16-17 yil bo'layotgan bo'lsa ham, baribir tomoshabin o'zini bahosini berib kelyapti-da bu filmga. To'g'rimi? Bu bo'lmasa shu turg'unlik mahsuloti. Moskvada kas qilgan buni. Qancha joyda kesib tashlagan buni?
Qayerni kesib tashlagan?
Soyib aka bilan tog'ora savdolashadigan joylarim bor edi. O'sha paytda haligi ruslarni bu yerdagi o'rdadagi ko'prigi bor. Здравствуйте, bitta joy qolib ketgan. Kuda ideyasi damoy deydi. Bilasizmi kinoda? O'sha o'rdali ko'prigi.
Ha ha, shunaqa.
O'rdada u yoqda o'rislar yashagan, bu yoqda o'zbeklar yashagan. Kuda ideyasi desa damoy deydi. O'sha o'zbekcha aksent bilan avvalda yeyay deydi, keyin o'tib ketadi. Shu joylari bor edi filmda, ko'p joylari bor edi. Endi buni o'zi ko'rib oldin shu Moskvani senzurasidan o'tardi. 76 yil film olingan bo'lsa, bu yoqqa taqdimot qilingan bo'lsa 78 yil chiqqan film. Ular zakazi bilan bo'lgan. Men yana bir marta nigohni qaratishim kerak shu Tasannoni kinorejissorimiz Damir aka Salimovga. U o'sha aktyorlarni juda yaxshi taniy bilgan. Operatorimiz aka operatorimiz Temur Qayumov. Bularga kuchli odamlar ikkalasi. Shuning uchun tasanno. Film endi marhayotligi asar juda ham yaxshi yozilgan. Qachonki asar yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ho spektakl qiling, ho kinoga oling, tomoshabin uni ko'radi. Undan keyin shumola haqida hozirgi kunda ham oldin ham hammani o'zini tasavvurati bordi. Va hamon o'zini shumolasi bor. O'qib chiqqan asarni hamma. O'sha Xayrli akamni ko'rganmiz 68 yil. Xayrli akam o'ynagan shumolalarni ko'rganmiz. Lutful akam Omon o'ynaganlar. Sadir akam anchalik Domlani o'ynaganlar. Juda ko'p aktyorlarimiz ishtirok etgan televizion spektakl bo'lgan.
Daryolarni o'lay yuzida o'ylaringiz. Oqarbon ko'rinadi bo'ylaringiz. Ipimizni atlasmiz kiyganingiz. Sizlardan ham ortiqmidi sevganingiz, sevganingiz, sevganingiz, sevganingiz, sevganingiz.
Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.